Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi lõunatunn Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, peab ütlema, et Tallinnas läheb palavaks, taevas on nii sinine, tuult on nii vähe ja tõepoolest midagi, mis meenutab punga, siin on Nõmme raadio aknast juba näha puu otsas, aga päris kindel ei või olla, sest eks need aastad ole ka silma nägemist resiinud, aga rohelist värvi seal ei ole kohe päris kindlasti, ma pean silmas puu otsas, mitte silmas. Kätte on jõudnud 16. Rabial Tani 1429 või 23. aprill 2008 või 18. juar 5768 või 23. soe kuu 10221 või juuliuse päev number 2.454.498. Me jõute parlamendi valimisteni jääb umbes 1052 päeva kohalike omavalitsuste omadeni 542. Mis on juhtunud läbi aegade sellel päeval? Legendi järgi olla ka juhtunud niimoodi, et 1343. aastal tõusis Harjumaa aadlike vastu üles. Hirmus andmine läks lahti, tegelikult võiks niisugust asja kohe päris vägevalt tähistada ja eks omal kombel tähistatakse ka. Jüri Jöö üles tõus ikkagi. 5 aastat hiljem, see oli aasta 1348, pani kuningas Edward III aluse sukkapaela ordule. 1858. aastal sündis Max Planck, kes nüüd kohe peast ütle, mis eriala inimesega tegu oli, see teeb endale pika pai ja omab 2 punkti, mis eraldavad teda ülejäänud kogukonnast ja panevad meie stuudioteid rahvas siin teda kohe palju kõrgemalt hindama. Aasta 1920. Ankaras kogunes esmakordselt Türgi suur rahvusassamblee. Assamblee on ausalt öeldes hirmuerratav sõna, nii palju kui olen kuulnud mina sõna kasutatavat, on selle taga, igal juhul väga segane asi. 1950. aasta 23. aprill. Chiang Kai-shek evakueeris Hainani saare. Ja Hiina maismaosa jäi Mao Tse-tungi võimu alla. 1966. aasta sel päeval sündis siia ilma Lembit Oil. Aasta hiljem 1967 startis Sajus 1, selles hukkus Vladimir Komarov. Esimene inimene, kellel õnnestus siis ametlikult kosmoselennul hukkuda, räägitakse muidugi, et eks neid olla seal prakkaga üles lastud kohe nii ühes kui mitmes tükis, aga tema on siis nagu avangard või pioneer selle ala peal. 1969. aasta 23. aprill, mis siis juhtus? Robert Kennedy oli senaator, nagu me mäletame, ja tema mõrva eest mõisteti surma palestiinlane Sirhan Bishara Sirhan. See karistus muudeti hiljem eluaegseks. 1975. aastal kuulutas USA president Gerald Ford lõppenuks Vietnami sõja. Jah, kõik. Danke schön, wiedersehen, Schluss, nagu oleks öelnud sakslane. 1998. aasta 23. aprillil suri James Earl Ray, kes surma tunnini eitas, et tema oli Martin Luther Kingi ära tapnud. Ja muide Martin Luther Kingi poeg kaldus teda uskuma. 2008. aasta on meile toonud võimsaid majandusnäitajaid. Toornafta avamisind sellel börsil, mida mina vasaku silma nurgaga jälgin, oli 118,98. Eile New Yorki tooraine börsil kerkis toornafta hind 119,9 dollarini barreli eest. ma usun, et veel enne aasta lõppu võib kätte jõuda kõike stabiliseeriv, manitsev, paikapanev sündmus, see on nafta 150 peale. Koos kõigi tagajärgedega, mis sellest võivad tulla, minna, olla ja nii edasi. Jüri ülestõusu 665. aastapäeva üritused algavad Tallinnas näiteks kell 7 õhtul Raekoja platsil. Seal siis antakse üle Toris Eesti sõjameeste mälestuskirikus, natukene anakronistlik ta ju on, süüdatud tõrvik kolmele ratsanikule, kes siis ratsutavad tõrvikuga kenasti Jüri parki. Umbes kell 8 õhtul peaksid nemad kohale jõudma koos tulega muidugi, kui ei tule protestijad, kes tahavad toetada tule ära puhumisega tont teab mida. Ja jõuavad nad jah siis parki ja seal on üles rivistatud juba niisuguse nukra nimega üksus nagu üksik vahipataljon. Ja muidugi Kaitseliidu Tallinna maleva võitlejad, kellel on hirmu sead ujusest, neile on korralikud riided antud, mida tohib ka koju kaasa võtta. Nende teotahe on määratult kasvanud ja oma sisimas soovin minagi neile loomulikult õnne. Kaitseväe orkester mängib sellel üritusel, võin kinnitada, seda on kena kuulata. Seal on ikkagi haritud muusikud ja lood, mida nad mängivad, on ka võimsed. Mulle meeldivad üldiselt sellised puhpili koosseisud, kus mõningatel juhtudel eristutakse ka big bandiks või millekski taoliseks ja kus mängitakse elus muusikat. Järgnevad esinemised, mis võibolla nii vägevad ei ole, aga eks me peame nad ära kannatama ja tuju nimel. Kõigepealt esineb, nagu ma aru saan, esimees Ene Ergma ja siis esineb kindral leitnant Ants Laaneots. Esitavad nad oma asjad ära ja siis pakub linnarahvale Kaitseliit sõduri, suppi, sponsorid pidavad jagama joogipoolist, aga ma usun, et seda tehakse näo järgi ja kui sul ikka on kole nägu, kole noor nägu, ma pean silmas, siis ei jagata sulle kohe mitte midagi, paremal juhul saad laksu üle kukla ja võid kohtusse kaevata selle jagaja. Pressi teade on purraki tulnud ja seda oli ka oodata ja juba, nagu traditsiooniks on saanud, võime tõestada sellega ka ajakirjanduse usaldusväärsus. Pressi teade ütleb, Nõmme raadiosse tuli ta niimoodi, tänu raamatulevi firma Rahva Raamat AS vastutulekule toimub Tiit Madissoni äsja trükikojast tulnud raamatu aprilli mässu lugu tutvustus üritus laupäeval 26. aprillil. Algusega kell 12, Pärnu maante kaupluses Rahva Raamat. See on see pood, kus kõrval müüakse Hugo Bossi ülikondasid. Autor on kohapeal, räägib, kuidas kirjutatakse raamatuid, annab kohapeal ka autogramme, nii et head inimesed, kell 12. Aga kui ma siin vihjasin natukene niisuguse kena asja peale nagu ajakirjanduse usaldusväärsus, siis loomulikult sellest aspektist, et Postimees, kellele tegelikult ei ole juba teadet saadetud, Postimees kuulutas, et esitlus toimub kell 10. Kust nad selle numbri võtsid, see on nende oma asi, saatsin ka märkuse ja pälvisin vastumärkuse, et ma pidavad olema poolearuline. Seda ei teinud Postimees, seda tegi üks aus, anonüümne Eesti mees. Minu mõelest Eesti mehe põhiline sugutunnus ongi anonüümsus, see teeb temast tõelise mehe. Rahvaraamatu marketingi juhi Marje Vari sõnul on Madisson varem nende Viru keskuse kaupluses ühte oma eelmist raamatut esitlenud. Ja sellepärast, et kuna nähti, et seal olid toredad inimesed, pikka kasvu, tursked poisid kõik kohal, olid hallid, nooltega särgid seljas ja mingit pahandust ei sündinud, sest korda valvati. Mina nägin seal niisugus pilti, mis oli kaugelt vaadates kaunis erootilise olemisega. Nimelt kahtlases poosis põlmitas siit Madissoni ees Peeter Võsa, aga tegelikult oli asi selles, et ta tahtis madalamalt pilti teha, aga eemalt vaadates oli küll pisut perverst. Näis, millega ta selle aastal üllatab, aga ehk tuleb ka kohale ja küsib, mis asja sa mõtled, Madisson. Ja siis Madisson ütleb, mis ta mõtleb nii, et laupäeval, oli see laupäev, jah, 26. aprillil kell 12 Rahva Raamatus Madisson jagab autogramme, raamat on müügis, see tuli juba eile trükikojast välja, kaks tükki neid toodi, ülejäänud jäid kuivama ja üks nendest potsatas siia ja Tiit Madisson kirjutas mulle ka pühenduse sisse, aga eile tulnud raamatus on homse päeva pühendus, nii et ma ei julge selle lahtigi teha. Et ei ole see õige kuupäev kätte jõudnud, aga pole häda midagi. Kena teos, ülevaatlik asi. Kaitsepolitsei ei ole Tiit Madissoni sõnul ettevõttele veel proteste esitanud, ei ole soovitanud ära jätta toimumisaega ja paika kaaluda. Noh, rääkimata sellest, et ajakirjandus oleks peale lennanud ja küsinud, et millal sa siis nüüd Kreekasse elama lähed ja nii edasi. Ja. Aga Drew Wilsoni ilus teos auk Estonia hukust on samuti tulemas. Ja see peaks, jah, kõigi eelduste kohaselt praegu tõenäolisus on juba üle 75% olema esmaspäeval, siis kui, ma ütleks pauguga, aga võibolla vaikse kiginega lähevad lahti Nõmme raamatupoja uksed seal kenasti saadaval olema. Tõenäoliselt eksponeeritakse raamatut nädalavahetusel suletud poes klaasakna taga, kus kõik võivad teda näha ja veenduda, et ta olemas on. Väikeseid infokilde võivad lugeda kõik need inimesed, kes lähevad Nõmme raadio kodulehele. Seal on jälle üks arhailine artikkel sellest, et ei ole asjad päris nii, nagu neid meile serveeritakse, aga kes tahab, usub, mida tahab. Maikuus sünnib siin planeedil unikaalne juhtum, mida minu teada ei ole varem olnud, kuigi tegelikult kui analüüsida, siis võibolla seda ei tule ka. Aga praeguste parameetrite ja linne määratluste ja muude asjade järgi sünnib maailma inimene, kelle number on siis elus olevate hulgas 6 miljardit 666 miljonit 666 666. Vat see nüüd tuleb. No, kes midagi uduurimisest usub, see võib uskuda, et kui siin on kolm komplekti, kuue kolmikuid, siis peaks ikka jackpot tulema ja maailma lõpp sellega koos. Näis, noh, elame, näeme. Teoreetiliselt on lugu siis niimoodi, et 1. mai seisuga peaks maailmas elama 6 miljardit 664 737 085 inimest. 1. juuniks sigitatakse natukene juurde ja number on juba 6 miljardit 671 275 141. 1. juulil 6 miljardit 677 miljonit, nii et noh, vaadake, tuleb 6 miljonit ikka juurde, 602 292 ja niimoodi läheb, kuni hakkab ühel ilusel päeval üle ääre ajama, nagu varsti hakkab üle ääre ajama Hiina, sest nagu me teame, ühe lapse poliitikal on kriips peal. Ja ma usun, et me peame olema valmis, et meil hakkab tulema siia võõrtööjõudu, kes ütleb, et kuulge, kui te siin ise siiamaani ei ole tööd teinud, tõmmake lesta, nüüd tuleb siia kena kollane maailmapilt ilma igasuguste rahvustunnusteta, täiesti demokraatlik ja hakkab rajama suur Hiina universumi alusmüüri. Muide, Hiina mõistis eile hukkab Pariisi. Linna nõunike otsuse anda Dalai Laamale Prantsuse pealinna aukodaniku tiitel. Hiina leiab, et see on sekkumine Hiina siseasjadesse, kui mingisugune Pariis austab siin Dalai Laamat. Mine sa tea, võibolla nende proportsioonidega ongi see suhtumine isegi põhjendatud, kuigi natuke värdjalik ta tundub. Tsitaati ka. Hiina väljendab Pariisi linnavolikogu otsuse suhtes rahulolematust ja resoluutset vastuseisu. Tähendab põhimõtteliselt, Hiina seisab, ei tee mitte midagi. Karta ei maksa. Hiina ootab, näed, ootab, seisab, ootab, et Prantsusmaa lõpetaks viivitamatult sekkumise Hiina siseasjadesse ning astuks. Prantsusmaa peab eest ära minema. Reaalseid samme, kaugemale tähendab, ja Hiina Prantsuse suhete kaitseks. Niimoodi ütles välisministeeriumi esindaja Zhang Zhu. Dalai Lama sõidab Prantsusmaale augustis, kui Hiinas käivad olümpiamängud ja hiindlased ise sinna parasjagu sõita ilmselt ei saa. Selle vastu on asunud protestima paljud inimesed, kes tunnevad muret Hiina inimõigus olukorra pärast ega pea õigeks hiljutiste Tiibeti rahutuste jõhkrat maha surumist. Igasuguste rahutustega on muidugi see nali jälle, et kui ma panen isegi Buda Munga ürbi endale selga ja lähen annan politseinikule vastu tatti, siis on selge, et ma ei ole rahumeelne protesteerija. Kui ma, ütleme politseiniku, ei ründa, löön mõnel autol klaasi sisse, panen midagi põlema, karjun, laske kõik vabaks, siis ma ei ole vabadusvõitleja, ma olen ikka pätitasemel. Ja kostüüm ei loe siin mitte õhkegi. Euroopa Komisjon on astunud muide ka unikaalse sammu. Euroopa Komisjon loobus Saksamaa survel plaanist kaitsta geisid ja lesbisid, mille ees siis loomulikult diskrimineerimise mitte halva ilma eest. Amsterdami lepingu 13. artikli juurde kuuluv punkt, mis keelustab igasuguse diskrimineerimise, oli sees komisjoni käesoleva aasta tööprogrammis, aga komisjon on nüüd taandunud ainult puuetega inimeste kaitsmisele, kes noh, reaalselt ma ütlen, et nemad vajavadki kaitsmist. Seda põhjusel, et mõned konservatiivsemate riikide esindajad ohustaksid seaduse vastuvõtmiseks vajaliku täieliku üksmeelsust. Seega jääb seksuaalset orientatsiooni iga ja usulisi tõekspidamisi puudutav direktiiv vastu võtmata. Selle asemel saavad liikmesriigid lihtsa soovituse seda siiski mitte teha. Nagu me tähele paneme, on siin seksuaalne orientatsioon esiplaanil, sellepärast, et noh, tõenäoliselt iga inimene on mingis soost, aga et usulised ja muud niisugused tõekspidamised, mida mina pean tõeks, seda nemad ei kaitsevad, see natukene äratab mõningaid mõtteid. Eestis loodav uus venekeelne liikumine, rahva üksmeel, no nad võivad oma meelest üksmeelsed olla, aga kas see direktiiv neid nüüd kaitse või ei kaitse? Nemad seavad oma eesmärgiks esialgu küll mitte parteistuda, aga plaan on vormuda poliitiliseks jõuks, et osaleda Euroopa parlamendi ja omavalitsuste valimisel. Selle tulemus peaks olema siis mitte niivõrd liitumine Venemaaga, kui võrd ilmselt venekeelse riigi saavutamine, sest eestlased segavad, aga Venemaaga panevad nad ilmselt ise ka piiri kinni, sest kui nad selle lahti teevad, lendavad nad siit nagu punn pudelilt selle eest, et nad kõigepealt reetsid oma koduma ja jäid siia ja nüüd lootsid endale selle teoga indulgentsi lunastada. Aga head inimesed, sai siin kõva ja selge äälega öeldud välja, et ei ole ma stuudios üksi, et siin on suurem rahvamurd, kõigil silmad põlevad peas. Nii võib öelda, tegelikult see ei vasta, aga ajakirjanduse usaldusväärsus oligi vist meil 2%. Õnneks ma ei ole ajakirjanik, nii et võite uskuda, et need mehed, kes siin stuudios on, nende silmad ikka säravad natuke, nemad ei ole. Toot, meie hakkame teostama praegu edendamise poliitikat, mis on kõigile teile seal kasulik. Harri Raudvere haruldane eksikülaline ja Raigo Sõlg, kes on 2 korda juba vägevalt sõna võtnud. Sellepärast Raigo olema sõna ei annagi praegu. Harri! Mis mulje sul on maailma uudistest, meie selles majanduslanguses, mille nimel müüakse maha kas või riigi viimased püksid? Aga eelarve olgu, noh, nagu tema on, seisku kaljuna ja nii edasi, olgu eest väljas viimased ilgan ja juh ei.
No tere kõigile Nõmme Raadio kuulajatele üle pikka aja ja kui sa küsid, milline on siis nüüd minu arvamus meie majandusest ja meie majanduspoliitikast, ja kõikidest nendest suurtest laenuvõtmistest, mida siin plaanitakse ja Tallinna linn miljardit laenuvõtta. Ja ütleks sulle veel, et selle kohta, et minu meelest see sama laastutuli ikkagi väga kaua ei põle ja see laenuleib lõpeb väga ruttu otsa. Ja mida me siis teeme? Mina ei näe ühtegi reaalset varianti täna Eesti riigi jaoks, et me suudaksime püsida maailma tasemel või Euroopas tõsises konkurentsis. Ja noh,
ega me nii väga ei tahagi, me ootame hiilasi.
Kui ühel hetkel ikkagi see raha sissevool Euroopa Liidust aeglustub, peatub, pidurdub ja me ei saa lihtsalt enam sellises ennast nii kindlalt tunda selle sissevooleva raha hulga juures, siis ma arvan küll, et see elu muutub noh, veel raskemaks ja keerulisemaks ja raha kätte saada saab olema veel raske.
No ise asi on muidugi selles, et tegelikult seda raha on nii, et tapab. Ja mul on juba tükk aega suur saladus olnud, kust mulgus see meie planeedi raha kogu aeg välja voolab, sest seda toodetakse nii ropus koguses juurde. Praegu ma lugesin siin inimeste juurde kasvu, eks ole? See on ka muljet avaldav. Kuu ajaga ikka 6 miljonit juurde, see on vaata, et 4,5 Eesti riigitäit ja pole häda midagi ja paisub ja kasvab. Rahaga on samamoodi, vaatame pankade kasumeid, need on ju niisugused, et ihukarvad tõusevad püsti, aga kes seda raha siis hoiab ja kus on see kohutav kuhi, noh kas või tingkuhi, mille otsas keegi on ja see on ju summa, millega inimene võiks ära osta, tont teab mille. Ma olen toonud 10 kordi näiteid, kui meie aja arvamise alguses oleks pandud panka, meie rahas 5 senti, 5% intressiga, siis kuskil 80. aastate alguses me oleksime seda 5-sendist baaskapitali puutumata saanud osta intressi eest suurema kullakäntsaka, kui meie planeet kokku on. Kus see raha on? Kus see ressurss on? Mille auks me tõmbleme?
No vaata, kui seda niimoodi ka võtta päris täpselt ei saa, nagu sa seda siin hetkel kirjeldad. Aga noh, kui me teame, et Eesti kroon ja me tunnetame seda ka igapäev, et Eesti kroon on ikkagi väga kõvasti üle hinnatud tänases ütleme, majandusruumis. Ja ma leian küll, et Eesti kroon varem viljem igal juhul teda tuleb devalveerida ja ta peab minema või muutuma odavamaks sellepärast, et krooni kui sellist on ikkagi käibel praegu noh, piisavalt palju, kuigi ütleme nüüd niimoodi, et see kroon on noh, nagu raha üldse ja kapital, finanskapital ikkagi koondub väga, väga kitsa ring inimeste kätte, mis on täiesti normaalne ja täiesti loogiline turumajanduse ühiskonnas, kes toodab seega ju lõppkokkuvõttes saab selle ekvivalendi selle raha näol ise endale ja kasvatab oma vara ja varandust ja ei ole sugugi ime, et pankade kasumid on nii suured. Sellepärast eks pank olegi ju see institutsioon, mis paiskab, ei ta ei ole koer heindel, mis paiskab raha ringlusesse. Ja kui sa nüüd ütled, et noh, et põhimõtteliselt mis siis sünnib ja mis siis lahti on, vaata, tähendab, ega ei sünnikski midagi ja ei olekski midagi hullu, kui meie nüüd ütleme see neiupulve nimega tööviljakus või tööefektiivsus oleks niivõrd kõrgel tasemel, et me suudaksime oma toodetud produkti realiseerida ka teistes riikides, et meie eksport oleks tunduvalt suurem kui import, meie väliskaubanduse bilants oleks positiivne, siis ei juhtuks selles riigis mitte midagi hullu, me müüksime ja me muutuksime järjest rikkamaks. Siia ongi tegelikult see koer maetud ja see koer ei ole kaugeltki heintel. Me oleme kõigepealt taheti saada, no kui me vaatame nüüd võibolla natuke globaalsemalt, kõigepealt taheti saada, et Eesti riik, see regioon, see meie rahvas, muutuks ühe suure kaubandus, noh, piirkonna üheks pisikeseks osaks ja et me liituksime siis Euroopa Liidu kaupade vaba liikumise, raha vaba liikumise, kapitali vaba liikumise, noh, kõik võimalike vabade liikumistega, et me eelkõige hakkaksime ostma ja hakkaksime tarbima, et need suured rahvusvahelised korporatsioonid, monopolid suudaksid siin kanda kinnitada ja hakata meile müüma oma toodangut. See on nagu olnud selle vaba turumajanduse eliidi noh, ütleme võibolla üheks peamiseks eesmärkiks. Kõik muud, mis sinna juurde käivad, noh, on nagu kõrvalteemad. Noh, nii nagu heas näidendis. On peateema, on kõrvalteemad, aga peateema on ikkagi see, et me astuksime sellesse üleüldsesse ühtsesse majandussüsteemi ja me hakkaksime tarbima. Meie seisukohalt on see muidugi ääretult kurb ja tähendab, et kuna me oleme selle põhimõttelise vooluga kaasa läinud, oleme me jõudnud oma majanduses sinna, kus me täna oleme, on probleemid. Nii. Loomulikult tuli hästi palju odavat laenuraha Eestisse sisse ja inimestel tekkis ahvatus saada kohe kähku ja kiiresti, mitte kõigepealt teha enne tööd ja siis saada palka, vaid enne võtta palk välja ja pärast vaadata, kui palju nagu tööd peaks juurde tegema või midagi selle raha eest tegema. Noh, loomulikult, inimlikult mindi kergema vastupanu teed, laenati ennast lõhki. Nii nagu sa oled ütlenud, et või, no mitte sina, aga siin on ju meediast läbi lipanud, et 25% kas või SMS-i laenude võtjatest on, noh, pehmelt öeldes nõrgamõistuslikud, et ükski
Eesti Ekspress.
Normaalsed inimesed niimoodi lihtsalt ei saaks nii vastutustundetult käituda, aga mis me imestame täpselt nii, nagu nad vastutustundetult käituvad laenuvõtmisel, nii nad käituvad ka kodanikena, nad ei olegi võibolla isegi üldse kodanikud selle sõna kõige paremas mõttes, nad ongi terve oma eluga käituvad vastutustundetult. Ja noh, kui juba 25%, ma ei usugi, et see number nii väike võib olla tegelikult hoopis suurem, kui pool elanikkonnast käitub oma eluga vastutustundetult, siis me ei saagi sellest ühiskonnast ju sellisel moel mingisugust erilist nahka saada, sellepärast, et kui me nüüd tõmbame paraleeli meie tipoliitikutega või tähendab selle situatsiooni, hakkame võrdlema nüüd tipoliitikutega ja vaatame, millised inimesed siis poliitikas läbi löövad, siis noh, paratamatult me teame, et esiteks psühhopaadid, paranoilised inimesed, skandalistid, afferistid, sellepärast nemad haistavad läbi riigieelarve täiendavaid tulusid ja paratamatult puudub neil piisav taktitunne, et noh, mitte ajada suust välja sellist ila, nagu nad tegelikult ajavad. Nad täiesti süüdimatult käituvad ja räägivad ja põhimõtteliselt isegi nad suudavad ära hullutada see 50% ja võtta veel rohkemgi ja ütleme niimoodi, et intelligentne inimene ei hakka ju lolliga vaidlema, öeldakse, et sinuga vaieldav vasikaga võidu ei osta. Täpselt samamoodi ei ole ka siis võibolla see targem elanikkonna
kiht. Targem annab järele no, on siis kuritegelike tunnustega või?
No selles kontekstis kindlasti, sellepärast, et
me lepime. Targem peab seda maha lööma siis
või? No tähendab, on olemas demokraatlikus riigis palju teisi vahendeid, et mitte lasta sellel sündida, aga me kõik läheme sellega kaasa, sellepärast, et see on küllalt inimlik, mitte nüüd protestida või vastu hakata. No see on nagu ühelt poolt.
Eks? Ma demokraatikus riigis on selle lullikesel ju kõik õigused veel enam. Teda no, tuleb toetada tema lolluse propageerimisest. Teda tuleb aidata veel sigida ka. Ta ise võibolla ei oskakski
muud. No jah, eks me kaitseme kõike neid selliseid noh, võiks ütelda sellised ebainimlike nähtusi meie ühiskonnas või loome neile täiendavad soodustusi. Aga no vaat põhimõtteliselt ja selle rahaga ongi ju niimoodi, et kui sul on võimalik saada kohe head elu ja sa võtad laenu ja võtad võlgu ja siis ja ühel hetkel ei ole ju enam seda, noh, sul ei ole enam baasi, mille peale laenata. Ja ühiskond ongi ennast lõhki laenanud. Enamus on lõhki laenanud. Ja väliskaubanduse bilants on negatiivne. Ja noh, ei olegi imestada, et me oleme siis jõudnud sellisesse seisu, kus Tallinna linn peab minema, et üldse eksisteerida, võtma ja laenama raha juurde. Samas võist tahaks küsida, et aga kus siis on nüüd need kõik meie need suured, targad majandusteadlased ja poliitikud, kes siis juba Eesti riigi algperioodil ei öelnud, et kuulge, sõbrad, me ei saa hakata võlgu elama. Esitmeteks me peame ju panema paika oma rahvusliku tootmise selle sõnakõige paremas tähenduses. Mitu aastat Eesti riik juba eksisteerib. Ja nüüd me jõuame siis selleni, et taevas tule appi, et me peame nüüd midagi tegema, mingisugust innovatiivset suund hakkama arendama selles riigis, kus praktiliselt puudub haridus, mida meil antakse. Sest et meie haridus täna antke mulle andeks kindlasti ei suuda konkureerida insenertehniliste teadmiste osas, noh, võibolla ütleda maailma tippudega, kelle ideedest sünnivad uued tootmislahendused, mis müüvad maailmas. Jah, me võime IT-vallas olla tõesti, noh, seda teistega kolmandat, kuid, ma ütlen sulle, arvutit ei ole meie välja mõelnud. Meie mõtleme ainult välja teatud funksioone, mida on võimalik selle arvutiga teha, tähendab täiendavaid programme, kuidas kasutada seda materiaaltehnilist osa efektiivsemalt. Aga me ei mõtle seda arvutit eraldi teistpidi välja. Hea küll, meil on oma, noh, ID-kaart. Alles eile rääkisin Riigikogu liikmega, kes on praegu Londonis ja müüvad ja propageerivad siis ka inglastele ID-kaardi kasutamist sellisel hulgal ja mahul, nii nagu Eestis seda kasutatakse. Peale selle veel igas tutuvad kõiksuguste turvameetmete ja nõuetega, kuna me oleme nüüd jõudnud siis ikkagi Schengeni majandus ja õigusruumi, siis et need kõik süsteemid töötaksid ühtselt ja laitmatult. No näed, tegelikult ega meil on müüa küll välja ideesid, kuid ma kardan, et kogu see seadmestik, see kiip, mida ID-kaardis kasutatakse, need ei ole ju meie välja töötatud. Need on tulnud kuskil mujal. Vaat kui meie ei suuda hakata välja töötama ja tootma just nimelt seda materiaaltehnilist osa, mida ülejäänud maailm saaks kasutada, vaat nii kaua me oleme kogu
ma
aeg peksupostunud.
Ma saan sinust ühes küljest aru. Teises küljest ei saa ma sinust aru üldse. Ikkagi kisub asi püramiidskeemi peale. Ma saan aru, et ütleme mingisugune vennikene mõtles juba kivi ajal välja midagi, mis täna on tuntud haamri nime all. Nõukogude liidus mõeldi välja ja propageeriti väga suurel areaalil selle sama raudvahendi, mida sa siin rääkisid muidugi IT-valdkonnas, teissugune innovatiivne kasutamine. Teda kasutati kruvikeerajana. Mis sellest kasu oli? Tegelikult mitte õhkagi. See oli üks totteridee, hea küll, oli asi ühendatud. Kord lõid sa naela sisse, kord lõid sa kruvi sisse, kuni seda kruvi keegi välja ei keeranud. See nii ta kõlbas ka. ID-kaart, meil on ta jube võimas vahend. No, ma olen teda mõnikord välja võtnud, sellepärast, et sealt tahetakse käsitsi maha kirjutada üks kuradi number. Käsitsi. Ja see on kogu meie idee. Jah, ma võin selle pista kuhugi prakku ja siis ta õiendab mul mingisuguseid asju natukene, aga tema funktsioonid ei ole ammendatud. Minu pärast, kas ta on või ei ole, kui tema käsitsi kasutus ületab tema IT-plaanis kasutuse, on ta mõtetu. Nüüd tuleme väliskaubanduse juurde. Kujutame endale ette, et meil on 1500 ühesuurust riiki ja kõigil on väliskaubandusbilans positiivne. Kuidas see võimalik on? Mida müüakse? Õhku? Ja saadakse vastu ka õhku?
Vaata, ei ole niimoodi, sest et tegelikult normaalses maailmas peaks eksisteerima ikkagi see sama normaalne jaotus, et sina toodad ühte, mina toodan teist ja me vahetame. Ja ära unusta ka seda, et me toodaksime ka siis täiendavalt oma sisetarbimise jaoks.
Sa nõud ikkagi selle peale, et täna hommikul ütles Stephen Hawking, et me peaksime looma kuhugi normaalse maailma, näiteks Marsi peale või Kuu peale või kuhugi kaugemal. Siin seda enam teha ei saa.
Ei, ma kindlasti ei rõhu seda. Aga fakt on see, et kõigil oleks midagi müüa teistele. Saad aru, kui üks toodab ühte, teine toodab teist ja kolmas kolmandat ja me omavahel seda kaupa vahetame, siis võib olla põhimõtteliselt, kui mina oma toodangut müün kolme riiki, saad aru, ja ise tarbin võib olla sellest veerandi, siis selle toodangu hulga kohta on minu väliskaubanduse bilants positiivne.
Jah, põhimõtteliselt ma saan aru, kui me rahuldame väliskaubandusega oma vajadusi, mitte oma haigeid fantaasiaid, et ma tahan, et mul oleks vat palju suurem kandiline ja otsast veel läikiv ka. Miks? No et hirmsam oleks. Ja siis mul on sulepea sihukene, auto sihukene, täiesti mõtetu energie ja ressursi raiskamine. Ometigi väliskaubanduse bilans on teatud hetkel positiivne, kuni tekib sõna otseses mõttes sita uputus, sellepärast, et tulevad uued moevoolud, vana enam ei taheta, me peame selle minema viskama, see hakkab kuhjuma.
Vaata, me räägime seda selle sama liberaalse turumajanduse baasil, võttes selle aluseks selle maailma pildi, mis meil täna on ja selle käsitluse, majandusmudelina. Me räägime seda selle baasil. No tegelikult meil ei ole seda pooligi muidu asju vaja, mida me tegelikult ostame või mida me toodame või midagi me müüme. Me saame palju lihtsamat hakkama.
Et see turumajandus on liberaalne, ta võiks olla kas ainult libe või ainult raalne selles mõistuse mõttes.
Aga siin hakkab Markus mängima hoopis teised tegurid. Inimeste soov saavutada võimu teiste üle, saavutada kontrolli.
No need on juba haiglased asjad, see on see sama paranoia
aga see on samasugune inimlik, Markus, see on see samasugune inimlik faktor, inimtegur. Mina tahan saada võimu. Aga kui tal on poliitiline võim, siis ta määrab selle meditsiinisüsteemi just riigis täpselt selliseks, et lihtsalt sellel samal meedikutel ei hakkaks küüned taha sinna, kus nad peaksid hakkama. Ja täpselt samamoodi ei hakka ka ju inimestel küüned taha, sellepärast nad on ju kõik sõltuvad ja seotud. Piisab ju sellest, kui siin siduda finants ikkega selles suhtes, et sa pead iga päev teenima teatud hulga raha, et hoida enda ringi sees ja toita oma lähedasi ja maksta pangalaenu liisingud, mis ikkanes. Täpselt nii palju, kui sul fantaasiat on või nii palju, kui sul kulusid on, sa pead paratamatult ja suutma seda katta, et selles ühiskonnas elada.
No jah,
nii nimetatud vanasti, normaalsete standardite järgi.
Vanasti kõva mees lasi endale ehitada röögatu suure lossi. Need on tuhandeid aastaid püsinud. Tänase päeva seisuga võtab vägev mees endale niisuguse laenu, et seda tuhat aastat kada sugulased ei jõua ära maksta.
No jah, vaata, aga asja ongi selles pärast meid tulgu ju ikkagi vee uputus sellepärast, et kui mul on suur laen ja ma olen selle laenu arvel elanud oma elu ju väga hästi, väga hästi, mis on minu asi, mis pärast selle laenuga tehaks?
Seda muidugi, jah. Raigo, ütlen midagi selle otsa nüüd vägevat ka. Saate teises osas peaks tulema siia Henn Põlluaas, kes räägib integratsioonist, mille tõestuseks luuakse uus venelaste ühendus, kes tahab siis saavutada poliitilist võimu, et ajada siin meie territooriumil vene asja, aga samas Venemaaga piiri kinni hoida või...
No päikest ütlen ma vähemalt ära. Ei, ma arvan, et nii palju oleks jutt majanduse peale, et seda teemat mina väga kommenteerida ei taha. Seni kuni jutt püsis veel tõepoolest nii-öelda minu jaoks väga huvitaval teemal see mis
inimene kui elukas, kui kodanik võimalik.
Inimene kui elukas ja milline inimene võimule saab. Seni mul oli veel tahtmine sekkuda, aga andsin ikka võimaluse Harrile, sest tema tõepoolest käib siin harvem. Ja nagu sa alguses ütlesid, mitte tõenäoliselt ei, sa jätsid nagu vale ja mulli, et ma olen juba kaks korda sõnavõtu. Kõik mõtlesid, et millal?
Kahel päeval järjest.
No seda küll, aga seda sa ei öelnud. Kõik mõtlesid, issad, kus see nüüd tähele panuta jäi. Või sa muidugi mõtlesin, et kaks tõsis sõnavõttu üldse kõigi need aastate jooksul. See võib ka tõsi olla.
Ega iial või teada. Jah, head inimesed, ma usun, et teid on natuke mille üle mõelda. Integreerugem, tarbigem rohkem, suurendagem bilantse, edendagem majandustõusu, laenake raha, laenake linnavõimudele ka. Aga ühte asja ma tahaksin veel küsida. Tallinna linnavõimu kava suurendada, nagu ma aru saan, laenukoormus 60% eelarvest. Harri, sa oled kokku puutunud niisuguse asjaga nagu firma tegevuse koordineerimine. No juhtimine, see on natukene niisugune ebamäärane sõna, sellepärast, et juhtida ikka kogu tegevust ei saa. Firmas kulgevaid protsesse saab veel kuidagi mõjutada, suunata riigis täpselt samamoodi. Riiki ka ei saa juhtida või kui siis ainult hukatusse. Aga niisuguse hirmsa laenukoormusega... Kui sul veel tuleb välja, et vähemalt 25% töötajatest on totakad.
Kuule, päris 60% vist ikkagi see laenukoormus ei olnud.
Ei, no see on lubatud, nagu ma aru saan. Taavi Aas midagi endis mõista igal juhul.
Et võiks võtta kuni 60% eelarvest.
Jah, seadus lubab.
No jah, vaata, seadus lubab, aga samas küsiks nüüd selle kohta, et aga mis on siis linna eelarve katteallikas, kui see laen on võetud ja tuleb tagasi hakata maksma ja linna vara ei ole enam piisavalt müüa ja minu meelest on ju paljud Eesti linnad täna hädas sellega, et ei ole ostjat linna varale ja linna vara seda rämpsu, mida tähendab mingid on täiesti mõtetuid asju, noh, praktiliselt kodaniku seisukohalt, no ka minu kui ettevõtja seisukohalt, no ma ei ostaks iialgi seda isegi, kui mulle paljusid asju ilma rahata pakutakse, ma ei taa seda, sellepärast see niru, mis mulle pakutakse nendel tingimustel, hakkab välja viima nii palju raha, see on mulle täiendav peavalu ja lisakulu, milleks mulle see, eks, ja kui linn tahab sellest nii palju raha saada ja see on võibolla, ütleme, noh, üks oluline, mitte peamine, vaid oluline linna eelarvesse planeeritud eelarve katteallikas, no siis minu meelest on see linna ees otsas ikka no täiesti ääretult, pehmeldatus, ääretult rumalad inimesed.
Raigo, sina ei tee niimoodi aasta 1. jaanuaril, ütleme, võibolla natukene jämeda peagagi aasta eelarve plaane niimoodi, et jaanuaris müün maha pinsaku, lipsu ja valge särgi. Veebruaris müün kingat.
Võt ikka jälle seda kategooriat võtta, siis noh, mina hästi ei taha seda uskuda, et seal ääretult rumalad inimesed on. Mõeldi selle peale, millel üks keskmise inimese järgi valitud keskmisest inimesest poliitik elama peab, et kui ta peab hakkama järjekordselt ette valmistuma järgmisteks valimisteks ja seega täitma eelnevalt ära kõik oma valimislubadused, mis iganes vahenditest, et ta osutus ka järgne kord valituks, siis see ei pruugi ainult lolli käitumine olla, see võib ikka just see samase nurjuse poolne käitumine olla, sellepärast, et ta üldse ei mõtle tagajärgede peale, ta teab, millised halvad tagajärjed võivad olla, aga ta, see ei ole hetkel tema asja, aga vaata, avalikus või sellises riigi ja kohalikus omavalitsuse sektoris, seal natuke on olukord teissugune, et vaata, kui inimeste puhul, kes on ka ju võimelised elama päris tükka aega nii, et võtavad ühe laenu, kui tagasi maksta ei jõua, võtavad teise laenu, milles katavad eelmise laenu ja siis nii edasi, see protsess pannakse siiski ühel hetkel seisma. Ma ei ole küll aru saanud, et riikide puhul see ilmtingimata nii peaks olema. Kõik on kuskilt võtnud omal ajal küll maailmapankadest, rahvusvahelistest valuutafondidest igalt poolt endale laenu. Kui nad ei jõua maksta, küll siis võetakse, antakse mingisugune laen selleks, et katta ära viimaste aastakümnete intressid ja nii edasi. Tähendab, riigil võimaldatakse sellises laenupuntras ehk kogu aeg lõaotsas püsidagi. Selles mõttes praegu võtta laen, ühelekel jõua tagasi maksta, võtta uus laen eelmise laenu katteks ja ühtlasi...
Laenu vähendamiseks võlaosalda ja inflatsioon põhjustada ja kursi kukkumine.
Ja kui siin käis läbi see mõte, et pärast meid tulgu või veeuputus, siis kõik need, kes linna juhivad, olgu nad nii noored või vanad kui nad on selleks ajaks tõepoolest surnud, kuni lõpuks võiks see laen tõsiselt probleemseks muutuda ja siis need enam ei koti, sest nende seisukoht on pigem, et pärast meid tulgu või opositsioon võimule.
Jah, aga opositsioon on väga ilusasti kenasti jälle kätest ja jalus seotud ja tal ei jää mitte midagi muud öelda, kui me peame jätkama seda valitud poliitikat, mida on juba aastaid aetud, sest meil ei ole noh, enam nagu tegelikult seda ei olda välja, aga meil ei ole võimalik enam mitte midagi teha, midagi muuta, sest meil on konks lõpustes ja me peame paratamatult kogu aeg andma midagi ära.
Ja siis saab see nõndanimetud uus oponent kogu aeg kõrvalt suskida. Nad ei saa hakkama.
Aga samas läheb see väikene inimene valima. Ja tal ei olegi mitte midagi muud, kui selle opositsiooni esindaja ja selle vahel, kes parasegu võimul on. Kas katku või koolerasse, üks kõik kummale sääle annad, tulemuse saad sa ikka täpselt ühesuguse.
Nii et seda tegelikult, vaata, kui nüüd korra tagasi tulla selle juurde, kui sa enne rääksid sellest süsteemist ja kõigest, siis vaata üks minu arvates lõtk oli sees, sa ütlesid, et õudus meid valitseb, aga et me selle likvideerimiseks on demokraatlikus ühiskonnas mitmeid võimalusi. Kurat, ma arvan, et demokraatlikus ühiskonnas ei ole selleks ühtegi võimalus. See tähendabki debiilikute õigust valida, debiilikute õigust valitseda ja sellepärast tuleb kõigepealt vabaneda demokraatiast ja vot siis on võimalik leida mu mooduseid.
Ja 25% idioote, see on kriitiline mass, mis igal juhul omasugused võimule valib.
No midagi ole parata, teine kord on minu sarkasm võibolla väljendatud võibolla natukene valesti, kuid ma olen Raiko sinuga täiesti ühte meelt. Majas peab olema peremes.
Jah, ja kui nüüd tuled teda meelde, mis sa ütlesid kursimuutuse kohta, head kuulajad, valitsuse kursimuutumise kohta öödud lause Harri Raudverelt on pärit valitsusjuhi suust, et me ei saa ju eelmise valitsuse kurssi muuta, muidugi ei saa, ei jõua. Ja enne kui tuleb ilus muusika integreeretamise teemal, tuleb, ma tahaks öelda ühe ilusa lausekese ka veel, see oli 80-ndate lõpus, kui olid igasugused suured auhinnad, nagu tead, kolm purki pohlamoosi või ja kõik tormasid, et saada midagi kii, sest elu oli natukene hullem kui praegu, aga selle eest see oli naturaalne moos, mis oleks tegelikult oma hinnakategoorius tänagi päris vägev, siis keegi õhkas, et neid mälu mänge küll. Mu vanatedi võitis mälumängus turismi reisi, kui kuulis seda, sai rabanduse ja kukkus maha, suri. Turismi firma pidas sõna ja saatis ta laiva 8 nädalaks Tahitile.
Seda tulnud.
Rahvused on surnud.
Ring on sulgud. Uus suur riik on ukseda tulnud.
Rahvused on surnud.
Ring on sulgud. Uus suur riik on ukseda tulnud.
Rahvused on surnud.
Ring on sulgud. Uus suur riik on ukseda tulnud.
Minut hakkab võrduma tunniga.
Euro ütleb,
peab nõustuma kunniga.
Mõnniga!
Pääs saame, tas kaardilt kaome. Rumeenia keelse poe sildi all me pihku taome. Su tütar orja musta narkomunni, ta villas. Su poeg saab siis lapse mingit Taani lillad.
Paari lillad!
Naabriks on su 100 lapsega Hispaania loko. Teiseks naabriks on, kes on poornid Maroko. Alba, Portugal ja Verbar seal siit.
Eesti uus reostamis on kui nimise liit.
Estangeria, Nigeria, Ruanda,
Hövel.
On suures eurotoas põhili. Mõbel, söö seda, mida odav tööjõud teeb. Tükklane keedab sulle kalavitus teeb.
Joo ja tutvu eurokultuuriga. Niku!
Sest hollandlane niku seda ka. Sunni viisil enne kiri laps on vasti igal matsil, kes kasvatavad riisi, raekoja platsil. Laulu välja kui Kolgaria laulu pidu ja turvanit kanna iga Balti jaama libu. Ma pole rassist, šovinist vaid realist. Kui selles uues liidus saab minust pugilist. Las Uno elab Esmos ja spagetti elab Roomas. Ja HIV positiiv juut Berliini ketos koomas. Küsin nii soja Jean omale konna kaka. Need, kes on siin, need on üle jääb paka. Kas Kopli oleks rahul, kui seal elaks 1000 hiinlast ja japsid ajaks välja hiusarjalt hiidlast? Või Luksemburgi tänavatel istuks miljon inimest, kes pärit Kootla, Järve, Kopli, Tartu, Pärnu ketodes. Puitsi see päev, see tund, see fucking aasta. Kui Luksel seisame tervitades eurosaasta. Tule süsti minu last.
Alright, alright.
Tule nussi minu naist. Muin sul kuuli lase pähe. Siis sita potist alla. See pole siin see maa, et kõik võimalused valla. Laulu sõnaga nööbin kinni euro ust. Mis nägu suur pesu kõustes sita ja kust. On progress, tuleb euroliit. 50 aasta pärast Euraasia ühendriik. 100 aasta pärast Eesti maakonnaks Kongo. Mu tagajas pükmeed siis nikku mingi mongol. Või eldjupa kavranussi pööningul. Laamat. Meist on järgi jäänud vaid ajaloo raamat.
Rahvused on surnud.
Ring on sulgud. Uus suur riik on ukseda tulnud.
Rahvused on surnud.
Ring on sulgud. Uus suur riik on ukseda tulnud.
Rahvused on surnud.
Ring seda tullud.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Tere! Siin Henn Põlluaas Eesti rahvuslikust liikumisest. Ja täna mõtlesin teile rääkida taas ja taas ühest teemast, mis meil on igavesti aktuaalne peale Eesti taasiseseismust, nimelt integratsioonikavast. Minu käes on nüüd siin Urve Palo taktikepi ja suure saladuskatte all valminud Eesti lõimumiskava aastateks 2008 kuni 2013. Teatavasti pidi see kava valmima juba eelmise aasta lõpul, kuid see on veninud ja veninud. Suurele laiale üldsusele ei ole tema sisu teatavaks tehtud tänaseni. Ja kui eelmine aasta käis Eesti rahvusliku liikumise juhatuse delegatsioon kohtumas Urve Paloga, siis lubas ta ka meie inimesed kaasata sellesse protsessi. No loomulikult ilmselt oleks lõimumiskava tulnud hoopis teistsugune ja lubadus jäigi lubaduseks. Võrreldes nüüd eelmise rahvastikuminister Rumma aegse versiooniga on erinevus suur, kuid see on tegelikult vaid väline. Halva maigu saanud sõna integratsioon on asendatud sõnaga lõimumine ning otsesed väljaütlemised ja konkreetsed plaanid, mis olid eelmises integratsioonikavas, on ümber sõnastatud ja kaetud ilusti ümmarguse sõnavahuka. Nagu ma ütlesin, sisulist erinevust neil aga pole. Uus lõimumiskava on täpselt sama estofoobne, kui oli eelmine integratsioonikava. Esmapilgul kena, kui süvenemisel õõvastust tekitav. Et integratsioon on läbi kukkunud, seda me ei vajagi tõestada. Me teame seda kõik. Seda on näidanud hiljutised sündmused, hiljuti tehtud küsitlused ja uurimused. Ja need näitavad, kuivõrd erinevad on eestlaste ja venelaste arusaamad ja tõekspidamised. Ning et põhimõttelistes küsimustes erinevused mitte ei vähene, vaid vastupidi kasvavad. Me teame väga hästi, millises olukorras Eesti oli enne taas iseseisvumist. Venelased ja vene keel oli privilegeeritud olukorras. Eestlased olid kuulutatud hääbuvaks rahvaks ning kõik riiklikud meetmed oli suunatud selleks, et sünniks uus nõukogude rahvas. Ehk teisi sõnu, eestlased kas sureksid välja või assimileeruksid. Me oleme alati tajunud Venemaad, nõukogude okkupatsiooni ja venestamise eesmärgil siia toodud poolt miljonit asustuskolonisti ja meie venestamist sügavalt negatiivselt ja ka ohuna oma eksistentsile. Teisiti ei saakski olla. See on ju meie ajalooline kogemus. Meil ei ole teistsugust kogemust. Verised repressioonid, mida Venemaal tänapäevalgi õigustab, need ei kau ju niisama rahva mälust. Kahjuks oleme vabanemisuimas minetanud valvsuse ja enese alalhoiu instinkti ning lasknud vainulikel jõududel takistamatult tegutseda. Juba 16 aastat. Oleme muutunud ükskõikseteks ja manipuleeritavateks. Me lasime Eesti võimu usurpeerida endistel kommunistlikel kollaboraatoritel, kes olid otseselt või kaudselt võõrvõimu tööriistaks meie rahva vastases genotsiidiks. Need rahvusrenegaadid on kogu iseseisvuse aja teinud kõik, et põlistada muulasi siia ja taastada nende peremehe tunne. Nad on alludes nii ida kui lääne survele tegelenud sisse rännanute integreerimise asemel või assimileerimise asemel hoopis neile põlisrahva arvelt möönduste tegemisega. Dekoloniseerimisest loobuti. Meri sõlmitud juulilepingutega võimaldati niinimetatud viiendal kolonnil siia jääda, andes neile kõik sotsiaalsed, majanduslikud ja poliitilised garantiid, mis normaalses ühiskonnas kuuluvad vaid kodanikele. Tervest ja tervitatavast rahvusluse mõistest on tehtud ksenofoobia, rassismi, äärmusluse ja sallimatuse sünonüüm. Kui mäletate alles hiljuti Postimehes olnud artiklit Madisoni ja Saarenkovi kohtumisest, siis suurem osa sellest võttis ruumi just see, kuidas püüti tõestada, et rahvuslased, kes on tõelised Eesti patrioodid, on täpselt sama, mis vene šovinistlikud äärmuslased, kes töötavad Eesti riigi, Eesti rahva vastu. Aga see on riiklik poliitika. Mitte ükski rahvusvaheline seadus ega kohustus ei sunni Eestit andma muulastele nende emakeelset haridust, aga meie anname. Veniv üleminek vaid osalisele eestikeelsele õppele, mida on 16 aastat juba edasi lükatud, on absoluutselt ebapiisav. Samas keegi ei kontrolli, millist maailmavaadet ja hoiakuid vene koolides kultiveeritakse. Eelmine aasta nägime seda oma silmaga. Iseseisvus ajal on tahtlikult lastud sirguda tervel põlvkonnal Eesti suhtes vaenulikel noortel. Pole siis ime, et venelaste arv kasvab, kes suhtuvad üleolevalt Eesti riiki, kujutavad ette, et nad on Eesti vabastajad, mitte okupandid. Ning nõukogudaegsed peremehe hoiakud hakkavad üha enam jälle uuesti kinnistuma. Umbes 10% Eestis elavatest inimestest on Venema kodanikud. 10 on ilma kodakondsuseta, kuid õiguspärased vene kodanikud, ja 10 on umbes nendest kodakondsuse saanud, Eesti kodakondsuse saanud venelased. Kokku 30% laies laastus, kes siiski tegelikult enamikus on integreerimatud ja oma ühtse kommunikatsioonikeskkonna tõttu on nad ka ühtne kogukond. Ja selles suhtes on nad ideaalne auditoorium vaenulikule propagandale. Nad on täielikult Venemaa ja siinse vaenuliku venekeelse meedia vaenu meelevallas. Eestikeelne ja eestimeelne meedia muulas ei huvita. Eriti iseloomustab see küsitluste järgi just nimelt nooremaid inimesi ja Ida-Virumaad. Uus integratsioonikava näeb aga ette Eesti venekeelse meedia jätkusuutlikkuse toetamist. Neid, kes nõuavad vaenu ja valesid levitava propaganda ja demagoogia piiramist, süüdistatakse sõnavabaduse piiramises. Vähe sellest, kapo aastaraamatu andmel toetab Eesti riik rahaliselt Venema poolt loodud ja juhitavaid Eesti vastaseid õnnestusorganisatsioone. Nende seas tooks näiteks välja Vene noorteorganisatsiooni Siin, konstitutsiooni erakonna, mis nüüd saab lausa iga aastast, toetust riigilt, inimõiguste teabekeskus ja nii edasi ja nii edasi. Huvitav küll. Ma ei tea ühtegi teist riiki maailmas, kes toetaks endale vaenulike organisatsioone. Ja seetõttu ongi, Eestis on olukord kardinaalselt erinev lääne immigratsiooni maadest. Kogu see rahvamass asustati siia vastu Eesti rahva tahet, meie hävitamise eesmärgil. Selles ei ole ju kellegi kahtlust. Kuid nüüd kujutavad nad ennast ette, et nemad ongi see Eesti rahvas, kelle jaoks Eesti riik loodi 18. aastal. Nad tajuvad oma privileegidest ilmajätmist ja võrdõiguslikust meiega diskrimineerimisena ja muutuvad seetõttu üha vaenulikemaks. Need on kõik käibetõed. Kuid ometigi meie juhid, meie estofoobsed poliitikud, punaprofessorid ja multikulti propageerijad püüavad meile selgeks teha, et sisserännanute siinolek on hea. Me vajame neid kõiki, kuulutavad peaminister ja rahvastikuminister üksteise võidu. Sellega, et uute kavade järgi hakatakse eestlasi integreerima, on nõustunud kõik Riigikogu erakonnad. Mitte ükski poliitiline jõud peale Eesti rahvusliku liikumise ei ole nende plaanide vastu protesteerinud. Kas ei pane see mõtlema? Integratsiooni ehk uue nimega lõimumiskava järgi tuleb luua uus eestlasi ja muulasi ühendav riigitunnetus. Ja selle nimel on juba ammu loobutud eestlaste, eriti just noorte, rahvusliku meelsuse arendamisest ja isamaalisest kasvatusest. Tulemus on nähtav. Uuringute kohaselt on meie rahvustunne üks Euroopa madalamatest. Ja see on oluline takistus pagulusse või välismaale läinute ja nende järglaste koju naasmisel. Soodustab aga igasuguste rahvust hävitavate programmide ellu viimist. Kui eelmises integratsiooniprogrammis pandi põhirõhk keele õppele, siis nüüdseks on selle tähtsus vähenenud. Kuigi sellest räägitakse tõttu öelda palju. Ja igasuguse loogika vastaselt tahetakse laiendada hoopis vene keele ja kultuuriruumi osa Eesti ühiskonnas. Meie ülesanne olevat pakkuda muulastele kindlustunnet, toetada nende rahvusliku identiteeti ja sidemeid päritolu maaga. Väikse vahepalana tuletame meelde 2006. aastal keeleinspektsiooni kontrolli. Kui vaadati 500 muukeelsest müüja keeleoskust ja neist tervelt 75% ei osanud eesti keelt. Meie lõimumiskava autorite väitel, aga olevat juba 2005. aastaks olnud nende osakaal, kes riigikeelt ei oska 15%. Ja Tallinnas olevad umbkeelseid vaid 3%. Mida see räägib meile? Kui see on tõsi, paljastab keeleinspektsiooni kontroll venelaste suhtumist eestlastesse. Isegi trahvi ähvardus ei sunni neid eesti keelt rääkima. Mis lõimumisest me üldse räägime? Tegelikkuses ähvardab Eesti rahvast vähemusrahvaks muutumine oma enda kodumaal ning seniste tendentside jätkumisel ka välja suremine. Eesti peab keskenduma Eesti rahvuse säilimise küsimusele, mitte muretsema võõrrahva pärast. Aga eestlasi ähvardavast ohust, peatsest demograafilisest katastroofist ja muretsemise põhjustest, mis tegelikult peakski olema kogu integratsiooni programmi lähtekoht, ei leia aga sealt mitte ühte ainustki sõna. Kogu integratsioon on üles ehitatud absoluutselt valele väitele. Ja see kõlab nii. Muulaste assimilatsioon ei ole Eesti rahvuslik huvi. Vaid võõrrahvast assimilatsioon saabki ju olla ja on Eesti rahvuslik huvi, kui me tahame, et eestlased rahvusena ja Eesti rahvusriigina püsima jääks. Selle teisi näol on tegemist eestlaste ellujäämist strateegiast loomumisega, millega sunnitakse eestlasi üha enam vastuvõtt tulema venelaste ja Venema huvidele. Kas Eesti rahvuslik huvi on tõesti venelaste muutmine põlisrahvaks ja eestlaste assimilatsioon? Vanas integratsioonikavas tunnistati, et Eesti kultuuriseisund on vähemuskultuuride omast erinev, kuna oma riikluse üheks eesmärgiks on Eesti kultuuriruumi säilitamine ja areng. Uues lõimumiskavas, aga sellest ei räägita mitte poolt sõnagi. Palo on intervjuudes kinnitanud, et Eesti peab olema multikultuurne maa. Uues lõimumiskavas kinnitakse, et Eesti kui kultuuriliselt mitmekesises, loe multikultuurses ühiskonnas tuleb pöörata eriti tähelepanu eri rahvuste võimalusele säilitada ning arendada oma kultuuri ja keelt. Hariduslikku lõimumise üks peamine eesmärk on toetada õppureid, et nad omandaks teadmised Eesti ühiskonna multikultuursusest. See on meie hariduse eesmärk. Ka kultuuri valdkonnas on lõimumiskava eesmärk väärtustada Eesti kultuurilist mitmekesisust. Mitte Eesti kui rahvusriiki, vaid just nimelt Eesti kui multikultuurset ühiskonda. Eesti kultuurist ja kultuuriruumi säilimisest ei räägita absoluutselt. Seest peetakse vajalikuks toetada riigieelarvest erinevate, mitte põlisrahvuste kultuurisidemete säilitamist päritolumaaga. Identiteedi aluseks olevat kodakondsus, mis tuleb anda kõikile hallipassimeestele ja ühtne riigitunnetus. Andmata aru, et laadakaubana jagataval kodakondsusel ei ole väärtust. Seost riigitunnetuse, integratsiooni, identiteediga ega lojaalsusega. Aprillimässu ajal märatsevad venelased skandeerisid kõik ühtemoodi Rossija, Rossija, hoolimata sellest, mis pass neil taskus oli. Tänaseks on kodakondsust, mis peaks olema ülim privileeg, au ja tunnustus, jagatud juba pea 200 000-le, valdavalt ebalojaalsele ja eesti keelt mitte kõnelevalla venelasele. Ja beebeminister, meie kaunis Palo, tahab niigi pretsedenditult kerge kodakondsuseksami lausa venekeelseks teha. Ja meie lõimumiskava kinnitab endiselt, et naturalisatsiooni protsess jätkub ning kõik Eesti püsielanikud on teadlikult kaasatud otsustusprotsessidesse ühiskonnaelu kõikidel tasemetel. Nagu me teame, on riik kui selline loodud ainult oma kodanike tarbeks, nende huvide kaitseks ja heaolu edendamiseks. Eestis aga antakse kõigile sisserännanuile teadlikult otsustusõigus, hoolimata sellest, kas neil on Eesti kodakondsus või ei. Ometigi saavad kõik otsustusprotsessid, ümarlauad, ühiskondlikud kokkulepped ja nii edasi toimuda vaid kodanikkonna sees. Võõrriigi kodanikel ei ole õigust nõuda enamat kui inimõiguste ja kehtivate seaduste täitmist nende suhtes. Loomulikult. Need on inimõigused. Kui uue ja ühtse riigitunnetuse alus olevat kodakondsus, mida me peaksime siis tegema 100 000 Venema kodanikuga, keda ei saa kuidagi siduda riigitunnetuse ega lojaalsusega Eesti vastu? Kas jätame kogu selle massi integratsiooni sihtrühmast välja? Eestlased kuuluvad integreerimisele. Me peame lähenema muulastele, meie kultuur peab muutuma multikultuurseks. Me peame integreeruma vabatahtlikult, aga siin elavad üle 100 000 Vene kodaniku, nemad mitte. Või meelitame siis nemad ka Eesti kodakondsusesse. Milleks kujuneb üldse kodanikkonna riigitunnetus ja Eesti riik, kui me jagame kodakondsust valikuta kõigile? Ma olen jumala kindel, et Eesti rahvuslikele huvidele vastavamaks see küll ei muutu. See on selge. Neist, kes peavad oma integratsiooni aluseks see Eestit okupeerinud punavägesid, pronks, okupanti, need, kes märatsesid siin Eesti riigi vastu, nendest ei tohiks iialgi saada Eesti riigi kodanikud, vaid nendega, kes seotustavad end Eestiga, austavad eestlasi ning toetavad demokraatiat, nendega saame dialoogis olla. Lõimumiskavas tuuakse välja veel hariduse juurde tulles tagasi, siis ajaloo ja ühiskonna õpetuse käsitlus, mis peab muutuma enam mitmekultuuriliseks kui praegu. Mida aga tähendab mitmekultuuriline ajalugu? Natukene kummaline, aga ilmselt tuleb seda mõista kui Eesti senisest ajalookäsitsusest loobumist, sest Urve Palo väitel ei olevat vene noored okupantide järglased. Eesti integratsioonipoliitikat võib iseloomustada sõnaga estofoobne. Mida enam Eesti kodakondsust jagatakse, seda enam väheneb eestlaste otsustusõigus meie omal maal. Nii nimetatud ühtne riigitunnetus muutub vene kesksemaks ja seda vähem on meil loota, et tegelik integreerumine aset leiab. Eestlased on sunnitud oma identiteedist loobuma ehk assimileeruma. Ja riik kui selline kaugeneb üha enam oma põhiseaduses sätestatud eesmärkidest. Selle asemel, et tegelada Eesti riigi ja rahvuse püsima jäämise seisukohalt ainuvõimaliku muulaste assimileerimisega, antakse neile järjest väärad signaale, mis on tänaseks kogu protsessi pea peale pööranud. Peale venemässu võeti edaspidise integratsiooni tegevus aluseks maenulike elementide kuulutatud ja punaprofessorite võimendatud väide, nagu oleks kõige süüdi eestlased. Kas me olime tõesti süüdi? Teiste seisukohtadega ega kriitikaga ei arvestatudki. Hakati ülipüüdlikult tuhka pähe raputama, just kui olekski oodatud, et avalikult okkupatsiooniaegse venestamispoliitika juurde tagasi tulla. Ja see on väga huvitav. Mul sattus pihku 85. aasta filosoofia leksikon. Ja seal öeldakse, et sotsialismi tingimustes toimub rahvuste arenemine ja õitseng ning nende üksteisele lähenemine. Selle alusel on kujunenud uus ajalooline inimühendus, nõukogude rahvas. Rahvast igakümne lähenemine viib rahvuslike erinevuste kadumisele. Et see venestamist tähendas, sellele ei olnud kellegil kahtlust. Aga et praegune Eesti lõimumiskava taotleb ju tegelikult täpselt seda sama, ehk venestamist, see tuleb ju sellest dokumentist selgelt ja täiesti ühemõtteliselt välja. Sõnastus on ehk natuke teine, aga sisu on ikka sama. Integratsiooni kava järgi plaanitakse venekeele täiendõppe ja kasutus teha kohustuslikuks kõigile omavalitsusametnikele ja mitte vaid neis paikkondades, kus venelased ülekaalus on. Kantseliitlikus keeles kõlab see järgmiselt. Parandatakse omavalitsuste haldussuutlikust ja teabe kui avaliku teenuse kättesaadavust eri emakeelt kõnelevate inimeste jaoks. Näete, kui sogaselt on kogu see programm sõnastatud, aga tegelikult natukene lihtsustada, natukene tõlkida, kirjakeelde, kõnekeelde ümber panna, siis on see väga selge. Tuleb minna üle vene keele jaoks. Eesti keele oskuse nõue on juba niigi kohalikesse omavalitsustesse kandideerijatel ära kaotatud. Vene keele kasutusala kavatsetakse uute venekeelset ajalehtede, raadiokanalite ja nii edasi loomisega veelgi laiendada. Eestikeelsed saated kavatsetakse varustada venekeelsetse subtiitritega ja nii edasi. Ülimalt naiivne on arvata, et nii suureneb venelaste huvi õppida selgeks eesti keel. Eesti keele rahvuse ja kultuuri püsima jäämist pole võimalik tagada, kui riigijuhtidel on kavas Eesti riikluse eesmärkide ümber seadmine. Vene keeleruumi laiendamine ja Eesti kodaniku arve suurendamine venelastega. Kas te mäletate IRL-i Tõnis Lukase üleskutset suurendada eesti keelt kõnelevate inimeste arvu 1,5 miljonini? See on vaid populistlik ja poolik lahendus. Ainus tõeline lahendus on suurendada mitte eesti keelt kõnelevate, vaid eestlaste arvu 1,5 miljonini. Kõlab utoopiana? Jah, võib olla. Kuid see nõuaks eraldi meetmeid ja programmi Eesti rahva püsima jäämiseks, vajaliku eluskeskkonna loomiseks ja kindlustamiseks. Kuid mitte midagi sellist pole tehtud, pole üritatudki. Ometigi rahva enesemääramisõigus tähendab ka õigust areneda ja õigust, see on otseses mõttes, tagada meie rahvuse säilimist läbi aegade. See ei ole ühegi teise rahvuse diskrimineerimine. See on Eesti rahva säilimise tagamine. Meil peaks olema tegelikult selline rahvastikulise olukorra normaliseerimise programm, mille eesmärk peakski olema just nimelt eestlaste positiivse iibe tagamine. Ilma Venema repressioonideta oleks eestlasist circa 25% rohkem. Ja me peaks tegema kõik, et tõsta oma riigi põliselanike arvu. Meie riigitegelased aga ei üritagi rakendada meetmeid, mis just nimelt eestlaste arvu tõstaks. Kõik seni rakendatud abinõud on ju ühtmoodi suunatud nii eestlastele kui venelastele, nii kodanikele kui välismaalastele. See on absurdne, kuid see näitab hästi, milline on tegelik eesmärk. Eesti kestma jäämine. Selle saaks tagada vaid meie endi rahvusliku iseteadvuse maksimiseerimine. Vajame hädasti eestlaste rahvuslike tunnate austamist, eriti ka nende tunnete tekitamist ja arendamist nooremates põlvkondades. Küllap venelased saavad siis ise kord aru, et keegi ei hakka neid tõrjuma, kui nad tahavad oma käitumisega eestlaste lugupidamist pälvida. On üks suur ja ähvardav küsimus veel, millest integratsiooni programm või vabandust lõimumiskava, nagu teda nüüd nimetatakse, ei käsitle, ainult mainib. Ja see on väga uus ja tõsine ja ähvardav probleem, millega me juba täiesti nüüd vastastiku seisame ja mille tõi kaasa meie kuulumine Euroopa Liitu. Esimeseks ühinesime Eesti vaba liikumise põhimõttega ja Schengeni viisaruumiga, mille järgi kadusid Euroopa Liidu sisepiirid ja liikumispiirid. Ja nüüd on vastuvõtmisel Lissaboni leppe, ehk Euroopa Liidu uus konstitutsioon, mis vahetab välja ka meie Eesti põhiseaduse. Ja peale seda ei ole meil enam vähimatki võimalust kaasa rääkida immigratsiooni küsimustes, sest selle teema otsustusõigus loovutati Brüsselisse. Mitte miski ei pidurda enam muulaste sisserännet. Me teame, et sama suurel territooriumi kui Eesti elab Hollandis 15-16 miljonit inimest. Nii et siia mahuks veel kavasti juurde elama, tulema. Ja mõtelgem Ukraina, Moldova, Türgi peale, kelle liitumist Euroopa Liiduga toetab ka Eesti. Kuhu on neil kõige lihtsam tulla? Ukrainast näiteks. Ikka Eestisse, kus keele probleeme ei ole. Ja me ei saaks seda tulevikus takistada. Ühesõnaga, mõelgem sellele. Tänu rahvastiku statistika puudumisele ei teame muuses tänagi, kui palju eestlasi on siit lahkunud ja kui palju muulasi on sisse rännanud. See on suur küsimärk. Ja Eesti ei vaja mitte mingisuguseid estofoobseid integratsiooniprogramme, nagu see praegune kahtlemata on, vaid just nimelt eestlaste arvukuse kasvu toetavaid programme. Muulastelt peab nõudma rangelt lojaalsust, keele ja teiste olemasolevate seaduste täitmist. Kodakondsuseadust tuleb minu meelest karmistada. Eestlaste arvelt järelandmiste tegemine on kuritegu. Meie lapsed ei andesta seda meide iialgi. Peame jälgima seda põhimõtet, ükskõik kui suurt vastuseisuse muulastes või idas ja läänes leiaks. Kindlasti leiab. Kuid meie säilimine rahvusena ja Eesti riigi püsimisena on märksa olulisem kui kõik muu. Ja kui me oma sõpradele selgitame neid asju ja olukordi, siis ma olen kindel, et küllap saadakse ka sellest aru. Sellepärast, et kõige lihtsam on ütelda, et meie sõbrad ei mõista meid. Kui nad mõistavad. Sellega ma täna selle teema käsitluse lõpetakski meeldetuletuseks, et see integratsiooni programm, mida ma siin nii põgusalt püüdsin lahata, võeti vastu 10. aprillil absoluutses vaikuses. Ma vaatasin veel nende päevade ajalehed üle, kuid mitte ühtegi artiklit, mis oleks käsitlenud seda, ma ei leidnud. Kuid ometigi on see niivõrd oluline asi Eesti jaoks. See on, nagu ma siin varem ütlesin, Eesti rahva elu ja surma küsimus, ilma naljata. Me oleme kulutanud, võigmini Eesti riik on kulutanud, Eesti valitsevad ringkonnad on kulutanud maksumaksja raha siia maani juba 500 miljonit krooni integratsiooni jaoks. See on täiesti tühja läinud, raisatud raha. Ma ei tea, kus see igale poole on läinud. See on väga paljus läinud Vene kultuuriseltside ja muude selliste toetamiseks ilmselt. Ja nüüd tahetakse veel 800 miljonit nende aastate jooksul ära kulutada. Kokku 1 miljard ja 300 000 krooni. Kas tõesti ei leiaks sellele märksa paremat kasutust? Sellepärast, et ma võiks siin lõpuks 3 punkti tuua, milline peaks olema üks väga lihtne ja konkreetne integratsioonikava. Punkt 1. Eesti riigikeel ja asjaajamiskeel on eesti keel. Punkt 2. Eesti on iseseisev ja demokraatlik riik, mille seadused kuuluvad tingimusteta täitmisele. Mis tegelikult aitakski kahest punktist. Kui me nõuame kõikide nende juba praegu seadustes sätestatud punktide tingimusteta täitmist, siis jõuame me integratsioonini ja sellise integratsioonini, mis tõesti Eesti rahva huve ja Eesti riigi huve tõeliselt täidaks, jõuakski me varem või hiljem. Aitäh teile ja ilusat kevadpäeva kõigile! Stuudios oli Henn Põlluaas.
Krismases juures ma lasta, taas nespäeks on nuogurums maad. Turbradata zeme on veseles, trīs tautu gods un prāts. Bet turņos jau likteņa zvani skan, un jūra bangoties sāk. Trīs māsas no miega modušā, slaga panči neviltis. Vajoja liga gata pajuru, dvasa tautu garbės. Dabar paslikimo nuaini sasis iš miego kyla jau apginti savo garbę.
Estimar! Saade on salvestatud 2008. aastal.